പേര് അദാത്തു റാജിയത്തിൽ ertirinal xayirli olsun hormatly dinleyijiler bugun 2023 ýylyň 24-nji apreli hepdeniň 1-nji güni hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar hormatly dinleyijiler bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny gepleşigiň taýýarlanýan wagtynda Prag wagty bilen günörtän sagat 12-lerde Hindistanyna ýogulan türkmen saglyk syýahatçylarynyň jesetlerini watanyna getirmek kyn diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Adatlygyň daşary ýurtlarda ýogulan türkmen sanlar bilen bagly alýan maglumatlaryna laýyklykda bu uly mesele bolup raýatlaryň arasynda örenken gurrun edilýär. Türkmen awadyň merkezi wagtlaryna satuwa çykarylan dukanlar göz görtöli köpörlü diýen at bilen çap edilen habarmyz hem köp okurly. Görnüşinden okuzularymyz telekeçiler üçin barha kynlaşýan gaýdylan şertler bilen hem içgin gyzyklanýarlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayatları Türk vizasını alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayeti vatandaşının pul seri işlerini uğurlattı diye atılan, çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleke kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden qalıp, birden soğumağının dayxanların, mağarlarların işini ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek təsir haqqında mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonku yıllarda import adaldıp, eksport edilen önleri barxa köp önleriyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını sol sahanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alma import etmekte öňe taýýarlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetişligini häkimetli wagt Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýaty howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerinin sebäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da kuva şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğine, pahtı, buğday hasırlığına, miyve, gök bakçekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muktarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyılarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkökli hovanın odağa çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neyasak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzlerçesinin ölümünü sebep bolya. Emma bu yağdayı varadaki statistik mağlumatlar ya hasav alınmaya, ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmeye. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020 yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alada kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020 yılın 27 aprelinde turan güçlü karasat 70 yaş arka atan aksakalların aytmaklarına göre onların ömrünün devamını ilkinci gedek kalıptır. Emma sonki yıllarda bu kiyili yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattı deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevitte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevitlerinde turan yerin iyidinden hova has yaramaz oldu. Yel